Tich mijukwenda abung'wen. Ento Saul mafodi obawod chim mane kumdlob ruoth esidho bajalam madit mane kwaye kuwaraga mesidh kod Dameski baka shokri. Karateke nwang'o jumoko magimi yojuni kadok cho kadimon ekelgi atwiya Yerusalem. Ekane bowuotho etimre nia edhingo Dameski. Arucha rucha nicha deru aipolo sharengweng podhi ng'om mane winjo dwal wach ire kumae.
Saul! Saul! Inyayora kedi komanedi?
Mane wacho kumae.
Ini nga, ruoth?
E wacho kumae.
An a Yesu mibe nyayora gedu ikoma. Ento ay malo imond iadura manji biyeru iri igin mitim.
E dhano magiwuotho gi kogi dhogi tal kaw ka giwinjo dwal. Ento gineno ng'ato mokungo. Saulo ay malo kodi ng'om. E ka wang'e yabre eneno gin mokungo jidong jopeya peya kosinge jitere kod Dameski. Mane bedo sieng' adek meneno kopinyo ng'o. Mesiamo den go kado ka madha de madhu ng'o. Nwang'a jalup asiel ni i Dameski. Manyinge Anania. E ruoth was ire kugin mawuoki wang kumai.
Anania.
Ende eloko lembe kumai.
Nen anuti ruoth.
E ruoth was ire kumai.
Ai malo isit igengi majuluongo atira. Ipen ngatu asiel manyinge Saul. Maja Tarso. Iot payuda kumnen eberwo. Man eneno ngatu manyinge Anania bemondo. Ubeketu singe de ikome kare emak neno pin.
Ento Anania loko lembe kumai.
Ruoth, awinjo pi ngatu ni badano dupa. Marame timo korash kumjumaleng peri mani i Yerusalem. Keni de ebedo kungol mu aibajo lama dongo. Metri kwa dhano sheke muluongo nyingi.
Ento ruoth was ire kumai.
Chit miri. Kum en e agulu magoyo uye ira. Ya eter nyinga iwangte dano mange ujumu bimo kunyiti Israeli bende. Kum abinyuto ire kwa gintupa mebiko sendre kudope kum nyinga.
E Anania sido mane mondo iot. E kane keto chinge ikume ewasu kumai.
Umira Saul, ruoth ma Yesu muwok ibengi iyo. Kani bino, e ora kara imang neno pin, tipo maleng de uromi.
Endundu nisha, gin moko masela poka ay wange podo pin. E emako neno pin, mane ay malo, emako baputisi. E chamo chemo, mane doko tek. Mane bedu nindu moko, kujulup magini i Dameski. E pio pio, e yeru pi Kristu, nia ene wood mongo. E kagi sheke, kagi winju igi wang li, giwache kumai.
Ngatuni, en engatu mu nyoto jumu luongo nyingma iningu, mukele kuni delembu ni, kareterigia tuya wang julam madongo.
Ento Saulo doko tek musago, mane loja hudi mubedi Dameski. Enyuto, andani ya maeni ene Kristo. E kasheng dupa kado, jo ya hudi giporo lembe karachelo ni aginege. Ento rieko migi ngeire ni Saul. Egi koro du gang disien kuje wur de kara ginege. Ento julub gitinge kuje wur egi lore kuwi gang kukatoko. Ekane wuk Yerusalem eponji ya ende giribi kujulub. Man kagiseke gilure giyu dengoni ya en ejalub. Ento Barnaba game etere baju kwenda. Mane yeri igimarame neno kuruot iyo. Man niya ewesi bange. Man maram eyero kokutegu shunye i Dameski kunyingi Yesu. Man gibedo gikogi Yerusalem. Mebede mwondo ewo kuwako de. Mebe yero kutegu shunye i nying ruoth. Man eyero epiemu piem de kumuja hudi majoyo nani. Ento gibe yenyo ya ginege. Ka utumegu gingeu maeni gikele pinyi i Kaisaria. Egi ore siedu Tarso. Ka kumeno kanisa mingom cheke, miya hudi kume Galilaya, man Samaria, degi bedu mashingi kuyo. e gitengni e kagibo woto iluoro parwot mane joko jok patipo maleng gimedri. Gini timbre ka Petro sidho inget ngom seke e loro piny bende ma jomaleng magibedo iluda. En wang'o ng'ato achiel kecha manyinge Ainea muvuturu avuta dok runda bora konkome thon ding. E Petro wasu ire kumai.
Ainea, Yesu Kristu kayo kumi, ay malo ipek kavuto peri.
E ay malo to, dano seke mubedo iluda kusaron ginene. E giloko shingi ni ruoth. Nwango jalob achiel manyinge Tabita. Makajo loke edoko Dorka. Eni Iopa. Dakuma eni pong kutish maber. Kutish mani jishan metimu bende. Mane timbre isieng ma eno. Ni akume make mane tondu. Eka gijome gikete ot mamalo. Nwango luda bedu kwengile kuyopa. E jolob ne kagiwinye niya Petro nikesha. Gioro danario ibange. Gikwaye kumai.
Kudigal kubino ibangwa.
E Petro ay malo gisido giko gide. E kane wuk, gitere i ot mamalo. Man mon mashogi to seke kishori vute gibe yuak. Gibe nyuto ko kanzo kukendi de. Madorka uberu kwayo mafode nuti bangi. Ento Petro wadu giseke wako. Mane rumpin erwode. Mane lokre banga vo. E wasu kumai.
Tabita, ay malo.
E yabu wange. E kane neno Petro, e ay witere. Mane miyo ire singe, e tinge ko malo. E eluongu jumaleng, kumon mashogi tode. Mane tiere me kwo. E lembe ne ngeire, chil iyo pacheke. Danu dupa de giyu ni ruot. Mane timbre, niya Petro bedu cheng dupa iyo pa. Gikusimon maja bodo miradila.